Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Podpredsednica ukrajinskega parlamenta se je zahvalila Sloveniji za vso podporo.
V SDS so za tretjega podpredsednika državnega zbora predlagali Danijela Krivca.
Z mašo za dušnico in pogrebom so se v Trstu poslovili od velikega rojaka Borisa Pahorja.
Vreme, nocoj plohe in nevihte po noči bodo zajele vso Slovenijo. Zjutraj bo dež ponehal. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Na obisku v Sloveniji se kot posebna odposlanka ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega mudi podpredsednica tamkajšnjega parlamenta Olena Kontradjuk. Obiskala je državni zbor in državni svet, se sestala z zunanjo ministrico Tanjo Fajon, sprejel jo je tudi predsednik države Borut Pahor. Kontradjukova je ob srečanju z ministrico Fajonovo najprej izrekla zahvalo Sloveniji za vso pomoč, tako humanitarno kot vojaško in gospodarsko, ter za jasno obsodbo ruske agresije. Dejala je, da so bili pogovori pozitivni. Poudarila je, da je za Ukrajino pridobitev statusa kandidatke za članstvo v Evropski uniji izredno pomembna in se zahvalila za izraženo podporo Slovenije pri tem vprašanju. Ob tem je dejala, da Ukrajina podpira tudi pristop držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo, saj je po njenem vsaka širitev unije pozitivna. Tanja Fajon je ob tem dodala.
Slovenija podpira jasno evropsko perspektivo Ukrajine, da v tem procesu moramo obdržati senzibilnost samega procesa širitve in perspektivo in članstvo držav Zahodnega Balkana. Strinjali sva se, da pot ne bo lahka, ampak se zavezali, morda tudi kot ženski, da bova naredili vse za to, da Ukrajini pomagamo na tej poti do evropskega članstva v Uniji. Morda še to, obvestila sem tudi, da se v torek v Kijev vrača slovenski veleposlanik.
Poslanska skupina SDS je v državni zbor vložila predlog kandidata za tretjega podpredsednika. Vseh 27 poslancev je za to mesto podprlo nekdanjega vodjo poslanske skupine Danijela Krivca. Jutri bodo na kolegiju predsednice določili datum izredne seje, na kateri bodo poleg volitev podpredsednika državnega zbora potrdili tudi mandate nadomestnim poslancem. Izredna seja je predvidena za četrtek popoldne. Interesna skupina lokalnih interesov in Komisija za lokalno samoupravo državnega sveta sta pritrdili predlogu zakona o ustanovitvi pokrajin. Pripravila ga je strokovna skupina pod vodstvom Boštjana Brezovnika. O vložitvi predloga v parlamentarni postopek bo prihodnji mesec odločal državni svet. Državni proračun je imel po preliminarnih podatkih v prvih petih mesecih letos 5 milijard 300 milijonov evrov prihodkov, kar je dobrih 17% več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so bili le za malenkost višji in obenem 9% nižji. Petmesečni primankljaj je znašal 21 milijonov evrov. Samo maja pa je proračun beležil skoraj 90 milijonov evrov presežka. Vlada je na njegovo željo razrešila člana nadzornega sveta družbe Eles Jožefa Klaudija Novaka. Na njegovo mesto je za prihodnjih 5 let imenovala Denisa Kostrevca. Že prejšnji teden je razrešila nadzornike Žarka Furmana, Valentina Hajdinjaka, Emila Kumerja in Andreja Valentinčiča. Zamenjali so jih Andrej Ribič, David Skorenšek, Damjan Matičič in že omenjeni Novak. V nadzornem svetu sistemskega operaterja prenosnega električnega omrežja sedita še 2 predstavnika delavcev. Pri menjavah ni povsem jasno, ali gre za strokovne ali za politične kadre. Javno podjetje Hidrovod je na podlagi ocene NIJZ danes preklicalo omejitve uporabe pitne vode na območjih, kjer bi lahko prišlo do onesnaženja po nesreči v melaminu Kočevje. Na tržaškem pokopališču pri Sveti Ani so se dopoldne poslovili od tržaškega pisatelja in akademika Borisa Pahorja, ki je v 109. letu starosti preminil na svojem domu v Trstu prejšnji ponedeljek. Na pogrebni slovesnosti, ki so se je udeležili številni predstavniki javnega in kulturnega življenja, se je zbralo veliko ljudi. Pogrebno mašo je daroval škofov vikar za Slovence v Gorici Karlo Bolčina. V pridigi je dejal, da je Boris Pahor vse življenje pisal in govoril o svojem razočaranju in obenem upanju, o trpljenju in obenem odrešenju, o grenkobi in obenem tolažbi. Več Alen Salihovič.
Ob krsti pokojnega Borisa Pahorja sta bila tako venca predsednika države Boruta Pahorja kot predsednika vlade Roberta Goloba. Poklonili pa so se mu tudi ministri slovenske vlade ter osebnosti sveta kulture in politike, ki so poudarili pokončno držo in visoke etične standarde tržaškega pisatelja. Dolga vrsta Pahorjevih rojakov z obeh strani meje se je pisatelju prišla pokloniti že zjutraj z vpisom v žalno knjigo in poklonom pred pokojnikovo krsto. Med drugim so pogrebnim slovesnostim prisostvovali minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar in ministrica za kulturo Asta Vrečko. Slovenska senatorka v rimskem parlamentu Tatjana Rojc je ocenila, da je bila v Pahorju najprej in najbolj prisotna tista narodna zavest, pripadnost, ampak v duhu Kosovela bodimo evropski po duhu, ampak ne pozabimo na svoj obraz.
Mislim, da zapušča pravzaprav človeštvo velik nauk. Nauk, da je svoboda zelo dragocena, da smo jo zelo drago plačali, on v prvi osebi. Oprostite, meni je danes zelo hudo, ker odhaja z njim en kos mojega življenja. Imeli smo ga za nesmrtnega. Bil je učitelj, naučil nas je zelo veliko, veliko o tem, kaj je absolutno zlo, ampak predvsem dejstvo, da se absolutnega zla lahko rešimo samo prek absolutne ljubezni.
Pri maši, na kateri je bil prisoten tudi tržaški škof, je duhovnik Karlo Bolčina v svojih umilji izpostavil, da je bil Pahor očak in narodnjak, velik humanist in prerok, človek z veliko začetnico. Na to je Pahorja primerjal svetopisemskim Jobom, ki ga je Bog preizkušal. Veliki pričevalec tragedij preteklega stoletja Boris Pahor, za katerega se zdi, da je Job njegova prapodoba, je tako vzel v roke črnilo in papir in začel pisati o svojem razočaranju in upanju, o trpljenju in odrešenju, o grenkobi in tolažbi, je naštel Bolčina, ki je na to med Pahorjevimi talenti izpostavil.
Novorojenemu Borisu je trojedini Bog, preden je hudemu duhu dovolil, da ga je skozi življenjsko pot na zemlji preizkušal, pretresal, utesnjeval in stiskal, podaril kar nekaj talentov, ki jih je skozi skoraj 109-letno osebno zgodovino dobro unovčil. Talent, veselje nad življenjem, zlasti ogroženim, ki ga je unovčil v rodni in izvoljeni družini. Talent mladostne navdušenosti, čeprav zgodaj ranjene, ki ga je unovčil v mnogih besedah, po katerih ni obsojal ljudi, ampak stvari. Talent intelektualnega razglabljanja, ki ga je unovčil v tolikih spodbudnih besedah narodu, ki morda ni vreden takega očaka, a potreben. Talent neuklonljivega prenašalca fizičnega in moralnega trpljenja skozi desetletja, ki ga je unovčil z ustrajnim vabilom k miru, sožitju, spravi, svobodi in široki kulturni razgledanosti. Talent človeka, tu rojenega, tu koreninjenega, tu živečega, ki ga je unovčil z zvestobo narodu in visokim etičnim idealom, ni jih prevaral.
Pogreba so se udeležili številni vidni predstavniki javnega življenja, med njimi tržaški pesnik in pisatelj Miroslav Košuta ter filozof in fotograf Eugen Bavčar. Ta je med drugim za naš radio povedal.
Skušamo mednarodno, nekako eno mednarodno društvo ustanoviti prijatelja Borisa Pahorja, da bi to obnavljali. Ker on je odprl s tem marsikatiro pot v Evropo, tudi slovenski diplomaciji. To je treba priznati. On je bil pred tem in se spomni, kakšna je bila blokada na začetku začetku, ko sva začela. Sisto moja ideja, da lahko pride v Trst le preko Francije, Nemčije in potem Italijo. Ne. To je bila pač moja ideja in on jo je zvesto izpolnjeval ne, s svojim delom, ne, ko sva se srečevala v Parizu in tem taborišču. Ne. Mi pišejo iz Nemčije, mi pišejo iz Francije, iz Italije, iz Španije. Ne, to. In to je sam, to bo pa treba zdaj oživljati, ne, to njegovo etično poslanstvo tega velikega Odiseja, patriota, ki se na koncu svojega življenja imel pravico vrniti tudi rodno mesto kot tržaški pisatelj slovenskega izraza.
Marija Kacin, ki je več literarnih tekstov in nekatera dela Borisa Pahorja prevedla v italijanski jezik, je ob slovesu povedala.
Poslavljamo se od velikega Slovenca, ki je dogajanje na tej naši zemlji ponesel v svet. Veliko je naredil za svoje drago rojstno mesto. Čeprav se je v povojnem času čutil kot brezdomec, je zapisal, je bil nekje pod Kraško planoto zaliv, ki je zvesto čakal nanj. In v zalivu je bilo njegovo mesto Trst. Sedaj je iz tega svojega mesta v zalivu odšel. Srečno pot v nebesa, dragi Boris.
Pokojniku je v imenu katoliških izobražencev v Trstu spregovoril Tomaž Simčič.
Spoštovani profesor Boris Pahor, čeprav v svetovno-nazorskem pogledu neidentični, smo si bili blizu v ljubezni do slovenskega naroda in do svobode. Velikokrat ste nastopali kot predavatelj v našem društvu. Na Dragi ste bili dolga leta eden izmed najbolj zvestih poslušalcev in diskutantov, bili ste tudi predavatelj. Tudi vi ste pripomogli, da je Draga postala eno od žarišč slovenske pomladi. Kot kristjani smo cenili vaš globok humanizem, ki sicer ni slonel na konfesionalnih temeljih, je pa bil v osnovi krščanski. Blizu vam je bil krščanski socializem in ni naključje, da so bili domala vsi vaši najboljši prijatelji, začenši z Edvardom Kozbekom, kristjani. V nekem smislu ste bili tudi naša vest. Prav ste imeli, da ste bili kritični do cerkvene hierarhije, ko ni bila pravična do našega življa. Znali pa ste prepoznati in priznati tudi vse to, kar je bilo v naši krščanski tradiciji plemenitega. Visoko ste cenili tržaškega škofa Luigija Fogarja in ste pred leti nastopili v njegov bran, ko je odmevno zgodovinopisno delo skušalo očrniti njegov lik. Priznavali ste vlogo, ki jo je za ohranitev našega naroda opravila slovenska primorska duhovščina. Zato ste se, na primer, pred nekaj leti iz srca razveselili publikacije o Štefanu Ceku, vašem sošolcu in prijatelju iz Semenišča, narodnozavednem duhovniku, poštenjaku, ki je za svoje delo namesto priznanja oblasti prejel 6 let prisilnega dela. In zelo smo vam hvaležni tudi za vaš nadvse posrečeni predlog, da bi namreč Božji služabnik Jakob Ukmar, ko bi postal svetnik, bil proglašen za zavetnika narodnih manjšin. Spoštovani profesor, hvala vam za vašo premočrtnost, za vašo poštenost, za vaše iskanje resnice. Počivajte v miru.
Je v imenu Društva slovenskih izobražencev in slovenske prosvete v Trstu dejal Tomaž Simčič. Besede slovesa je izrekel tudi prijatelj pokojnika Borisa Pahorja, Marjan Podobnik.
S pokojnim gospodom Pahorjem sva dolga leta prijateljevala in si na različne načine med sebojno pomagala in se podpirala. Spoznal sem ga kot neprekosljivega pričevalca o zavrženosti vseh totalitarizmov 20. stoletja, fašizma, nacizma in komunizma, katerih uničevalno moč je tudi osebno izkusil. Do konca svojega dolgega in pisateljsko ter vsestransko bogatega življenja je ostal zvest svojemu temeljnemu poslanstvu prenašati naprej še posebno mladim rodovom Slovencev, Italijanov in drugih narodnosti svoje izkušnje in zavest o nesprejemljivosti totalitarizmov in o nujnosti stalne čuječnosti, da se ne ponovijo. Kot odgovor na osebno prestano Gorje in Gorje milijonov drugih žrtev pa ni sprejemal sovraštva in želje po maščevanju, pač pa ljubezen. Zato je bil in ostaja glas vesti Evrope 20. stoletja in našega časa, ki se vse bolj izgublja v relativizmu, kjer je vedno manj jasno in sprejeto, kaj je prav in kaj narobe. Gospod Pahor je imel te stvari razčiščene in jih je tudi javno povedal, ne glede na to, da so mu zaradi nekaterih stališč do določenih vprašanj so ga označevali za levičarja, zaradi nekaterih stališč do drugih vprašanj pa za desničarja. Gospod Pahor je bil na videz dolga leta na obrobju, dejansko pa v središču slovenstva, slovenske besede in slovenske usode. Zato je bil in ostaja tudi svetilnik in sidro slovenstva. Življenje in usoda Borisa Pahorja sta resnično dokaz, da ko veš, kdo in kaj si, si rodoviten navznoter do lastnega narodnega občestva in ustvarjalen navzven do sosednjih in drugih narodov. Hvala vam, gospod Pahor, za zapuščino, iz katere bomo lahko neomejeno črpali, če jo bomo sprejeli in jo razumeli. In hvala vam za vaše življenjsko pričevanje, da je ljubezen močnejša od sovraštva in smrti. Naj se v Bogu, v katerega ste veroval in mu zaupal, spočije vaše duše.
Tako je povedal Marjan Podobnik. Krsto pokojnega Borisa Pahorja so k večnemu počitku položili ob pesmi Slovenecem.
Slovenecem, Slovenecem, tako je mati dijala, Komer je dite pistovala.
Nekaj foto in video utrinkov iz današnje slovesnosti v Trstu lahko najdete na naši spletni strani in na našem Facebook profilu.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ukrajinske sile naj bi nedavno prevzele nadzor nad nekaterimi vasmi na meji med črnomorskima regijama Mikolajiv in Herson in odbile več ruskih protinapadov. Hkrati analitiki na Ameriškem inštitutu za vojne študije menijo, da je Ukrajincem uspelo potisniti rusko ladjevje z obale Črnega morja za več kot 100 km stran. Medtem pa je ruski obrambni minister danes dejal, da so ruske sile v celoti zavzele stanovanska območja mesta Severodonetsk in dodal, da si ruska vojska še vedno prizadeva vzpostaviti nadzor nad industrijskim območjem mesta in bližnjimi naselji. 10 držav članic Evropske unije je pozvalo Evropsko komisijo k spremembi pogodb o dobavi cepiv proti COVID-19. V pismu, ki ga je podpisala tudi Slovenija, med drugim opozarjajo na problem presežkov cepiva in potrebo po boljšem upravljanju z javnimi sredstvi. Podpisnice menijo, da bi morale biti pogodbe s proizvajalci prekinjene, če niso več potrebne zdravstvenega in epidemiološkega vidika. Zavzele so se še za zmanjšanje števila naročenih odmerkov. Sopodpisnik je novi minister za zdravje Daniel Bešič Loredan. Francosko predsedstvo Svetu Evropske unije in pogajalci Evropskega parlamenta so dosegli politični dogovor o osnutku direktive o minimalni plači v Evropski uniji. Namen te zakonodaje bo spodbujanje vzpostavitve ustrezno visoke zakonsko določene minimalne plače. S tem bi bili zagotovljeni tudi dostojni delovni in življenjski pogoji zaposlenih v uniji. Italijanska policija je v tržaškem pristanišču izvedla obsežno racijo, v kateri je zasegla več kot 4 tone kokaina. Obenem je bilo v Italiji ter v drugih evropskih državah in Kolumbiji aretiranih 38 ljudi. Policija je zasegla tudi 2 milijona evrov gotovine. V akciji proti preprodajalcem mamil, ki se je začela maja lani, so sodelovali tudi slovenski policisti.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Spominskim obeležjem žrtvam nacizma v Celovcu se je pred kratkim pridružilo obeležje v Centru za starostna obolenja v Klinikumu. To je spominska pot za žrtve nacističnega eutanazijskega programa s spominom na 277 imensko navedenih žrtev, navaja tednik Nedelja. spominsko pot z geslom Preganjani, pregnani, uničeni, je odkril deželni glavar Peter Kajzer. Na spominski plošči je zapisano, da je bilo po današnjih podatkih med letoma 1938 in 1945 na Koroškem in zunaj nje okoli 10 tisoč žrtev nacističnega nasilja. Osrednje dvojezično spominsko obeležje žrtvam za svobodno Avstrijo v demokratični Evropi ima svoj prostor na pokopališču v Trnji vasi. Pred deželnim sodiščem v Celovcu pa spominja stela na 47 žena in mož, ki so se oprli nacističnemu režimu in postali žrtve nacističnega krivosodja.
Francoz David Godot je dobil dramatičen zaključek tretje prve gorske etape kolesarske dirke kriterija Dauphin. Praktično na ciljni črti je prehitel prvega favorita Belgica Van Aerta, ki je začel sprint prezgodaj, prav tako pa se je prehitro veselil zmage in dvignil roke. Primož Roglič je danes pomagal Van Aertu. Videti je bilo, da ima moč tudi za napad in etapno zmago, toda ekipa Jumbo Visme je stavila na boljšega sprinterja in zaradi tega na koncu tudi ostala brez etapne zmage. Roglič je sicer v etapi prišel na cilj v času zmagovalca kot 12. skupno pa na 8. mestu. Zvečer bo spremenljivo s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, po noči bodo nevihte prehodno zajele večji del države, vmes bodo tudi nalivi. Prehodno bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija. V sredo se bo od zahoda delno razjasnilo, dopoldne bodo padavine tudi na vzhodu ponehale. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija. Poglejmo obete. Do četrtka zjutraj bodo plohe in posamezne nevihte od zahoda znova zajele večji del Slovenije. Padavine bodo čez dan od zahoda počasi slabele in na Primorskem tudi ponehale, zapihal bo severni veter, hladneje bo. V petek bo sprva oblačno, dež bo povsod ponehal, popoldne se bo od zahoda jasnilo, pihal bo okrepljen severni veter. V soboto bo sončno, veter bo oslabil. Zdaj pa še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 20 stopinj, Listca zmerno oblačno 20 in tudi Gornji Grad 20 stopinj. Maribor 23, Novo mesto pretežno oblačno 26, Murska Sobota zmerno oblačno 26, Celje in Metlika 26 stopinj Celzija. Tolmin, Pohorje, Velenje in Bohinjska Češnjica 21, Nova Gorica in Babno Polje 22, Postojna pretežno oblačno 18, tudi Logatec, Idrija in Gorenja vas 18 stopinj. Trebnje, Kočevje, Hrastnik, Litija, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 24 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, zmerno oblačno 25, Ptuj 25. Slovenj Gradec pretežno oblačno 19, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno in grmi 19 stopinj. Mežica 16, Jezersko in Rudno Polje 14, Krvavec 10, Kredarica v oblakih in megla 6 stopinj Celzija. Na dolenjski avtocesti zaradi odstranjevanja posledic nesreče med Mirno Pečjo in Trebnjim proti Ljubljani sedaj promet poteka po prehitevalnem pasu, še vedno je tam zastoj, zamuda 5 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Sneberjem so odstranili posledice prometne nesreče. Na mejnih prehodih Gruškovje čakalna doba za vstop tovornih vozil v Slovenijo ura in 45 minut in na mejnem prehodu Obrežje vstop za tovorna vozila čakalna doba 1 ura. Drugih večjih posebnosti ni, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Slavi Košir. Ura je 18 in 24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.